As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε εκπρόσωπε, ας ξεκινήσουμε από το θέμα που προέκυψε από την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τον κύριο Ελπιδοφόρο και την παρουσία του στα εγγένεια του τουρκικού σπιτιού, όπως το αποκάλεσαν, παρουσία του Ερντογάν. Αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα, αντιδράσεις στην Ομογένεια, κατά πάσα πιθανότητα μία ματέωση, μία συνάντηση, από ό,τι διαβάζουμε, με τον πρόεδρο της Κύπρου.
Ανακοινώθηκε ότι ματαιώνεται.
Ανακοινώθηκε, ωραία. Ναι, ναι. Και ρωτάμε αν αυτό επηρεάζει, και πέρα από το σχολείο σας, και τη μια πιθανή συνάντηση που μπορεί να είχε στα υπόψη να κάνει ο Πρωθυπουργός.
Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στην εκδήλωση στο Ground Zero. Θα τον υποδεχθεί εκεί ο κ. Ελπιδοφόρος και θα τον ξεναγήσει. Θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και θα συναντηθούν στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής που θα γίνει στο Χρυσάκι του Αγίου Νικολάου. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και πολύτιμο για όλους οι σχέσεις βασικών θεσμικών παραγόντων του ελληνισμού, που προφανώς όλοι τους νομίζω ότι έχουν ως επιδίωξή τους ανάμεσα στα υπόλοιπα και την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνισμού γενικώς, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Καλό είναι να έτσι προφυλάσσονται από όλους με διάφορους τρόπους, να αποφεύγουμε πράγματα που μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση διάφορους παράγοντες αυτής της εξίσωσης.
Κύριε εκπρόσωπε, βεβαίως και η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο είχε την ίδια άποψη, δηλαδή ότι πρέπει να συναντήσει ο Πρωθυπουργός τον Αρχιεπίσκοπο, ανεξάρτητα με το τι θα του πει για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όμως που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Πριν από λίγο, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ο Θανάσης Τσίτσας, μετέδωσε μια πληροφορία. Την πληροφορία ότι είχε προειδοποιηθεί, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Αρχιεπίσκοπος, ότι θα δημιουργούσε προβλήματα η παρουσία του στην τουρκική εκδήλωση. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι αληθές. Γιατί αν αυτό είναι αληθές.
Κύριε Χατζηγολάου, δεν έχω να κάνω κάποια σχόλιο και δεν έχω να προσθέσω κάτι που μπορεί να κάνει κάποιον από όλους μας πολύ σοφότερο σε αυτή την ιστορία. Είπα αυτά που είχα να πω. Νομίζω ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο στον Άγιο Νικόλαο.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που δημιούργησε η παρουσία συγκεκριμένη. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι η ρόλη κάποιων ανθρώπων είναι έτσι πιο σύνθετη. Καλό είναι πάντα να βρίσκουμε την ισορροπία για τη χρυσή τομή, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.
Συνάντηση με Ερντογάν θα γίνει, κύριε εκπρόσωπε, στη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού?
Όχι, όχι, δεν θα γίνει συνάντηση με Ερντογάν και ούτε ήταν στο πρόγραμμα να γίνει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, για τον απλούστατο λόγο ότι η παρουσία των δύο ηγετών στην Αμερική δεν την έπιπτε. Δηλαδή, νομίζω ότι την ώρα που θα φτάνει ο Πρωθυπουργός στην Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Τουρκίας θα έχει φύγει από τις ΗΠΑ. Αυτό ήταν με βάση τα προγράμματα όπως είχαν διαμορφωθεί και όπως είχε ανακοινωθεί και από την τουρκική προεδρία το πρόγραμμα του Τούρκου ηγέτη, του Τούρκου Προέδρου.
Αν συνέπιπταν τα προγράμματά του, θα γινόταν η συνάντηση. Δηλαδή, αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν γίνεται.
Δεν υπήρχε καν στην ατζέντα, στον ορίζοντα, δεδομένου ότι τα προγράμματά τους ήταν διαφορετικά. Τώρα, στην υποθετική περίπτωση που συνέπεπταν και που ζητούσαν να γίνει κάποιο ραντεβού, δεν έχω λόγους να βλέπω ότι δεν θα αξιολογούταν θετικά μια συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών εκεί. Αλλά ξέρετε, είναι μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να απαντήσω, δεδομένου ότι τα προγράμματα είχαν ανακοινωθεί από πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν κάτι που δεν ήταν γνωστό στη μία ή στην άλλη πλευρά. Οπότε δεν τέθηκε το θέμα καθόλου και με κανένα τρόπο.
Αναζητώ, κύριε εκπρόσωπε, αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται η συνάντηση αυτή. Αν το βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών με τις επαναλαμβανόμενες τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος παίζει ένα ρόλο.
Κύριε Χατζηνικολάου, από την ώρα που δεν υπήρχε καθόλου στην ατζέντα και στον ορίζοντα, δεν μας απασχόλησε το πώς θα Απαντούσαμε αν μας έθεταν ένα τέτοιο το ζήτημα. Αν μας το έθεταν το ζήτημα, θα υπήρχε η ανάλογη και αντίστοιχη απάνταση, πάντοτε προσανατολισμένη μέσα από τη δική μας οπτική που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αλλά πάντως δεν υπήρξε το ζήτημα και δεν υπήρξε και κάποια, πώς να το πω, κάποια κίνηση από την Τουρκία που να δείχνει ότι σκεφτόταν ο Τούρκος πρόεδρος να παρατείνει την παραμονή του εκεί οτιδήποτε. Οπότε, αφού δεν υπήρχε θέμα.
Κύριε εκπρόσωπε, υπήρξε δήλωση του Ερντογάν. Αν μπορείτε να το σχολιάσετε, τι ήταν εκείνο που τον έκανε τόσο κατηγορηματικά? Από εκεί ξεκίνησε και όλη η συζήτηση.
Δεν το ξέρω.
Δεν το σκεφτήκαμε εμείς δημοσιογραφικά ή κάποιος από μια μέσο ενημέρωσης. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν είπε θα συναντηθώ. Προφανώς.
Και όχι μόνο θα συναντηθώ, είπε ότι ανταποκρίνομαι στο ελληνικό αίτημα για συνάντηση.
Δεν υπήρχε κανένα ελληνικό αίτημα. Δεν υπήρχε καθόλου ζήτημα και αυτό προκύπτει με πολύ μεγάλη σαφήνεια από τα ανακοινωμένα προγράμματα των δύο αρχηγών. Δηλαδή, ξεκινάμε από μια αντικειμενική δυσκολία. Για να συναντηθείς με κάποιον κάπου, πρέπει να συμπίπτεις χρονικά στο έδαφος τη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει συνάντηση. Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Τώρα δεν μπορώ να σας κάνω κάποιο σχόλιο και γιατί ο κ. Ερντογάν είπε αυτό που είπε φεύγοντας. Δεν ξέρω, ειλικρινά.
Τώρα, υπάρχουν τελευταίες μέρες ένταση πάλι. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις μας, προκλητικές δηλώσεις, προβλήματα από παρενοχλήσεις στην ελληνική ΑΟΣ κάτω από την Κρήτη, ανατολικά. Όλα αυτά μας οδηγούν πάλι σε μια περίοδο όπως αυτή που ζήσαμε πριν ένα χρόνο.
Κοιτάξτε, η ελληνική πλευρά και η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποδείξει και στο παρελθόν και κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν ότι με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις με τις οποίες ερχόμαστε έτσι αντιμέτωποι προς όφελος των συμφερόντων μας. Η εξωτερική μας πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική που κινείται πολυεπίπεδα. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει με το κύρος του ότι έχει αναβαθμίσει την επιρροή της χώρας μας διεθνώς σε μια σειρά από ζητήματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με γεωπολιτικό αποτύπωμα, είτε έχουν να κάνουν με ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες όλων των κρατών του κόσμου. Είχαμε πρόσφατα εδώ την περασμένη Παρασκευή τη σύνοδο του EuroMed 9, παρουσία και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου στάλθηκαν νομίζω πολύ σαφή μηνύματα προς όλους ό,τι αφορά και γεωπολιτικά θέματα και τα σύνορά μας και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το μεταναστευτικό, αλλά και την ατζέντα για την κλιματική κρίση, ατζέντα που έχει πάρει πάνω του, αν μου επιτρέπετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αποτέλεσε ένα ορόσημο της διάσκεψης αυτής. Νομίζω ότι αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος του Πρωθυπουργού, που προφανώς είναι προς όφελος των συμφερόντων μας της χώρας, καταγράφεται και αξιολογείται από όλες τις πλευρές. Από εκεί και πέρα, εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε βασικές σταθερές στην εξωτερική μας πολιτική και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα όσα κατά καιρούς γίνονται. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα παρακολουθούμε τα πάντα και εκεί είμαστε.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που γράφτηκε ότι υπήρξε ένα θρίλερ με τουρκική φρεγάτα που έπλεε στα παράλια της Κρήτης, έχει βάση, κύριε εκπρόσωπε, συνέβη ή είναι ραδιοαρβίλα?
Δεν προκύπτει πουθενά ότι συνέβη.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται πουθενά.
Να αλλάξουμε θέμα, Αντώνη.
Να πάμε στα θέματα της πανδημίας, όπως αυτή, κύριε εκπρόσωπε, που εξελίσσεται στο χώρο καταρχήν της παιδείας, με κυρίως τα μικρά παιδιά. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις που έδειξαν ότι η κυβέρνηση, τη μία λέει ότι είναι απαραίτητο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε, μετά ο κύριος Σκέρτσος είπε ότι δεν είναι απαραίτητο, δεν κάνουν κακό στην κοινωνία. Ωστόσο βλέπουμε και είδαμε και τις δηλώσεις της Υπουργού ότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία. Μεγάλα τα ποσοστά στα παιδιά, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, είμαστε σε μια καλή φάση να... Μπορεί να πει κανείς ότι πριν έρθει η τρίτη δόση, η λεγόμενη αμνηστική, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων που θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα?
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ανησυχία προφανώς και υπήρχε και υπάρχει. Όσο είναι σε εξέλιξη η πανδημία και όσο δεν ξεμπερδεύουμε οριστικά από αυτή, προφανώς και υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη πλευρά όμως, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κάθεται και να στέκεται μόνο στην ανησυχία. Υπάρχουν βασικές προτεραιότητες και ουσιαστικές αποφάσεις. Μία από αυτές ήταν να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά, με τα παιδιά στις αίθουσες και τους δασκάλους εκεί. Και για να γίνει, να καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, μελετήσαμε ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο λειτουργίας που βασίζεται αφενός μεν στη δυνατότητα του εμβολιασμού, όπου παρακινούμε τον κόσμο, τα παιδιά, να εμβολιαστούν με τη συνδρομή και των παιδιάτρων και της γνώμης της επιστημονικής κοινότητας και όλης της πληροφόρησης και βεβαίως του προγράμματος Ελευθερία. Ένα πράγμα είναι εμβολιασμοί και ένα δεύτερο πράγμα είναι ένα πλαίσιο μέτρων λειτουργίας των σχολείων με πολύ συχνό και τακτικό τέστινγκ και με τα μέτρα που θα γίνονται, τα μαθήματα, τα διαλύματα, οι αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα, που δημιουργούν, αν θέλετε, σε ένα βαθμό που μπορεί να υπάρχει, ένα εγγυημένο πλαίσιο λειτουργίας για ασφάλεια για να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε τη σχολική χρονιά με την διαζώση εκπαίδευση. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η συνεργασία και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των γονιών τους. Εκεί είμαστε, εκεί δουλεύουμε, προς το παρόν αποδίδει, παρακολουθούμε τα μεγέθη και την εξέλιξη. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο τμήμα που να έχει βγει σε αναστολή, ούτε έχουμε ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία, να το πω έτσι. Το παρακολουθούμε, κάναμε αυτά που ήταν να κάνουμε για να υπάρχει το πλαίσιο προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας και βεβαίως η ανησυχία και υπήρχε και θα υπάρχει και θα μας κρατάμε γρήγορα αντανακλαστικά να παρατηρούμε τι πρέπει να γίνει προκειμένου τα παιδιά για λόγους όχι μόνο εκπαιδευτικούς αλλά και ψυχολογικούς και κοινωνικούς να είναι στις αίθουσες. Αυτό είναι, νομίζω που αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, το Υπουργείο Παιδείας έχει δουλέψει πολύ προς την κατεύθυνση αυτή και όλη η κυβέρνηση εστιάζει πολύ μεγάλο μέρος της προσοχής της, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του καθενός, σε αυτή την ιστορία.
Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει περιχαρής να λέει ανοίγει επιτέλους πλατφόρμα 12-17 και σωστά και μετά ένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος να λέει καλά δεν τρέχει τίποτα, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι...
Όχι, δεν νομίζω ότι έχει υποθεί αυτό.
Αυτό ακριβώς. Είπε δεν ότι δεν κινδυνεύει η κοινωνία από τα παιδιά στο θέμα του COVID. Το είπε ο κ. Κέρτσος. Και μια εβδομάδα πριν ο Πρωθυπουργός είπε το αντίθετο.
Το μήνυμα για
δηλαδή
τον εμβολιασμό.
Αυτό είναι σαφές μήνυμα.
Το μήνυμα για τον εμβολιασμό όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Δεν λέω για τα παιδιά, είπα κύριε.
Ναι, θα πω και για τα παιδιά. Και με όλους. Για όλους τους πολίτες με βάση τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και με βάση αυτά που λέγονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ένα και σαφές. Εμβολιαστείτε. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Αυτό το μήνυμα δεν θολώνεται και δεν θολώθηκε από κανέναν. Χωρίς αμφιβολία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και είναι κρίσιμο νομίζω αυτό να το λέμε καθαρά και σε όλους τους τόνους και με κάθε δημόσιο βήμα. Ο εμβολιασμός είναι για όλους μας το πιο σημαντικό εργαλείο και όπλο που έχουμε για να ζήσουμε τη ζωή μας στην πληρότητά της και στην κανονικότητά της. Ουδής θόλωσε αυτό το μήνυμα ποτέ και αυτό είναι. Εμβολιαστείτε, λέμε σε όλους, αφού προφανώς προηγουμένως και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια σε αυτό. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα και αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε αυτό να είμαστε καθαροί και απόλυτοι.
Υπήρξε σήμερα μία γκρίνια από μερίδα του τύπου για αυτή την ιστορία με τους οδοντιάτρους, τα υποχρεωτικά rapid test για τους εμβολιασμένους που πηγαίνουν στον οδοντίατρο κλπ. Και υπάρχει μία κριτική προς την κυβέρνηση ότι δεν έχει σταθερές αρχές στον τρόπο με τον οποίο κινείται στα θέματα της πανδημίας. Τι λέτε?
Ναι, όχι, σταθερές αρχές έχουμε απολύτως ό,τι αφορά το πώς κινούμαστε στην πανδημία. Καταλαβαίνω αυτό που μου είπατε προηγουμένως, το βλέπουμε και το εισπράττουμε και εμείς. Τι συμβαίνει εδώ? Η Επιτροπή των Ειδικών έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το πώς θα πρέπει να κινούνται ακόμη και οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Πιστεύουν ειδικά ότι στους οδοντιάτρους, εξαιτίας της φύσης των ενεργειών που γίνονται εκεί, της θεραπείας που κάνουν οι οδοντίατροι, υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος με βάση αυτούς που προηγήθηκαν, αυτούς που θα ακολουθήσουν, ακόμα και για τους εμβολιασμένους να νοσήσουν. Είναι αλήθεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ακούγεται κάπως παράταρο αυτό στο γενικό του μήνυμα, έστω και αν επιστημονικά, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα είμαι κατάλληλος να μιλήσω επιστημονικά γι' αυτό, έστω και αν επιστημονικά έχει μία βάση. Νομίζω το επόμενο διάστημα λίγο θα επαναξιολογηθούν όλα αυτά και ενδεχομένως αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα που φαίνονται στον πολύ τον κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό μου λέτε κι εσείς, κάπως λίγο παράτερα και παράλογα. Πάντως η γενική κατεύθυνση, το ότι οι εμβολιασμένοι είναι επαρκώς θωρακισμένοι απέναντι στον ιό, αλλά και πολύ περισσότερο και στον τρόπο με τον οποίο θα νοσήσουν, να νοσήσουν, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά και εκπέμπεται γενικώς και από τα μέτρα που έχουμε εκπονήσει και ανακοινώσει.
Επίσης, έγινε κριτική, κύριε Οικονόμου, κύριε εκπρόσωπε, για το γεγονός ότι προχωρούμε στην τρίτη δόση, τη λεγόμενη αναμνηστική δόση, χωρίς να έχει υπάρξει η σχετική αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου.
Ναι, δεν είναι αρνητικός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου.
Ούτε θετικός όμως,
ναι,
ακόμη.
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει υπάρξει τόσο καθαρό μήνυμα όσο υπάρχει για τους ανοσοκατασταλμένους. Πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Να θυμίσω ότι θα είναι μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και αυτό εδώ στην Ελλάδα, δεν θα είναι μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, προφανώς μόνο, που θα λαμβάνει υπόψη της όλα τα δεδομένα, θα είναι σωστά ζυγισμένη.
Είπατε επαναξιολόγηση όταν συνθήκες το επιβάλλουν, πολύ λογικό. Αυτή μπορεί να αφορά και ένα υποχρεωτικότητα σε άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη όπως στην εκκλησία ή στην αστυνομία.
Εντάξει, η υποχρεωτικότητα είναι μια επιλογή που εξακολουθεί να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, και αυτό μας το επιβεβαιώνουν και τα κρίσιμα μεγέθη που πολύ συχνά παρακολουθούμε, κρίσιμοι δείκτες σε ό,τι αφορά την πανδημία, μας δείχνουν ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εφαρμογή των μέτρων, στην παρακίνηση του πληθυσμού να εμβολιαστεί και βεβαίως στην οργάνωση της τρίτης δόσης. Το λέω αυτό διότι πολύ συχνά ακούμε νούμερα, λέμε για αριθμούς, λέμε για ποσοστά ανεμβολίαστων σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Και όταν κανείς πηγαίνει και κάνει μια πιο εντελεχή έρευνα, αναζητώντας ουσιαστικά στοιχεία, καταλαβαίνει ότι τα ποσοστά δεν είναι τέτοια που η υποχρεωτικότητα θα σου έλυνε αναγκαστικά το ζήτημα. Ξέρω εγώ, στα πανεπιστήμια που ανοίγουν σε μια εβδομάδα 10 μέρες και που πρέπει να ανοίξουν και να γίνει διαζώσεις η εκπαιδευτική διαδικασία και εκεί για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Φοβόμασταν πώς θα είναι τα ποσοστά εμβολιασμού. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό 75%, οι διοικητικοί σε ένα ποσοστό 80%, τα μέλη ΔΕΠ σε ποσοστό 91%. Αν συνυπολογίσει κανείς και κάποιους νοσήσαντες, καταλαβαίνει ότι εκεί, ας πούμε, θα έχει πολύ λίγα πράγματα να πάρει από την υποχρεωτικότητα.
Στους υγειονομικούς βοήθησε όμως.
Η υγειονομική νομίζω ότι ήταν μια
άλλη. Αν κρίνει κανείς την εικόνα που είχαμε στην
βοήθησε,
αρχή.
Ναι, βεβαίως βοήθησε. Yeah. Βεβαίως βοήθησε και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι και ένας χώρος που έχει πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Θα έλεγα ότι έπρεπε οπωσδήποτε όχι απλώς να προτεραιοποιηθεί, αλλά και να ισχύσει χωρίς εκπτώσεις το εργαλείο της, η επιλογή της υποχρεωτικότητας, όχι το εργαλείο, η επιλογή της υποχρεωτικότητας που έφερε και τα αποτελέσματά του. Εδώ που είμαστε τώρα, η προτεραιότητά μας είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και δείχνει να επιβεβαιώνεται η προτεραιότητα αυτή και από τα ποσοστά εμβολιασμού που υπάρχουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και από τη φύση της δουλειάς που γίνεται και κυρίως από τα μέτρα που πλαισιώνουν τις δραστηριότητες αυτές, ας πούμε τα συχνά τεστ, τη μάσκα που είναι υποχρεωτική σε διάφορους χώρους και το καθεξής. Εδώ είμαστε, αν χρειαστεί να αλλάξουμε κάτι από όλα αυτά, να το επανεξετάσουμε.
Ένα τελευταίο θέμα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα των αυξήσεων. Η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Πρώτον, τι καταγράφουν αυτή τη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες? Υπάρχει όντως μια έκρηξη τιμών στα σούπερ μάρκετ και γενικά στα καταναλωτικά προϊόντα? Και τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το νέο κύμα ακρίβειας?
Ναι, νομίζω ότι αρχίζει να καταγράφεται ένα κύμα ανατιμήσεων. Έχω την αίσθηση όχι στο βαθμό που κανείς φοβόταν πριν από 10-15 μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε όλοι μας πρέπει να περιμένουμε τα τελικά στοιχεία, που όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, από τη μεγάλη σας πείρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να έχει ακριβή στοιχεία για τη διαμόρφωση των τιμών. Η τιμοληψία είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάντως, ως κλίμα, σίγουρα κανείς εισπράττει το γεγονός ότι υπάρχουν ανατιμήσεις που οφείλονται σε παράγοντες που καθένας αντιλαμβάνεται ότι δεν αποτελούν ευθύνη της κυβέρνησης, είναι εξωγενείς. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι το δεύτερο που με ρωτήσατε. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες αντιμετώπισης αυτής της ιστορίας. Ο πρώτος είναι η συνέχιση μιας οικονομικής πολιτικής που και ενίσχυσε και θα εξακολουθεί να ενισχύει το εισόδημα των ανθρώπων. Τι έχουμε κάνει εμείς αυτά τα δύο χρόνια? Αυτά τα δύο χρόνια έχουμε φροντίσει με διάφορες παρεμβάσεις, είτε γιατί πληρώνεις λιγότερο ένφια, είτε γιατί πληρώνεις μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, είτε γιατί πληρώνεις λιγότερους φόρους, να σου μένει παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα, λιγότερο ή περισσότερο, στο νοικοκυριό, στη τσέπη σου, στο τέλος κάθε μήνα και στο τέλος κάθε χρόνου. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, άρα θα συνεχίζει να ενισχύεται και το εισόδημα με αυτόν τον τρόπο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ουσιαστική εποπτεία της αγοράς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα πράγμα όταν ανεβαίνουν οι τιμές είναι τι κάνει το κράτος, ένα δεύτερο πράγμα σε ανοιχτές οικονομίες είναι να λειτουργήσει και η αγορά, να δώσει επιλογές, να μπορείς να διαλέξεις, να μπορεί να σε προσελκύσει και με κριτήριο την πιο συμφέρουσα τιμή. Εκεί λοιπόν, με τους σωστούς μηχανισμούς εποπτείας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την εσχροκέρδεια και αυτό που συχνά συνέβαινε στη χώρα παλιότερα, δηλαδή το ότι ανεβαίνει δεν πέφτει με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια ένταση. Και εκεί νομίζω ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά σε θεσμικό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα και σε οργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών. Και το τρίτο είναι οι πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, είτε αυτές αφορούν τομείς που θα υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που αφορά οριζόντια όλη την κοινωνία, όλα τα νοικοκυριά και μέρος των επιχειρήσεων για την κάλυψη του 80% των ανατιμήσεων από το κράτος είναι μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Η αύξηση σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης κατά 20% είναι επίσης μια τέτοια παρέμβαση. Ο διπλασιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους πιο ευάλωτους οικονομικά είναι μια κατεύθυνση τέτοια. Το γεγονός ότι κατά 22% αυξήσαμε σε ένα χρόνο όλα τα βασικά επιδόματα δυναμώνει οικονομικά συμπολίτες μας που δεν τα φέρουν εύκολα βόλτα και που δοκιμάζονται και θα δοκιμαστούν περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως όσο δημιουργούμε πλούτο και η οικονομία το επιτρέπει, είναι και αυτό μια προτεραιότητα να ενισχύει ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν και ενδιάμεσα τέτοια θέματα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε οικονόμου. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας μέρα.
Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Τα νέας γενιάς προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής, Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής, προσφέρουν την έξυπνη λύση για την ασφάλιση του οχήματός σας. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από την Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Λάρισα, τη Ρόδο και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlakmi.edu.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 212-2220-200. 212-2220-200. Και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Και ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ σας περιμένουμε το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.